Добре дошли на всички. Ако някой се чувства по-далече, може да се доближи. Мисля, че така ще стане. Прекликваме го. Стигнахме до Откровение 18 глава, нали така? Мисля, че споменах за едно правило, че трите... Сега Стефан е цял човек. Честито те. Може и тук
да и от нас.
Да си го обичаш цял ден.
Човек и жена го си знаеш.
Няма... Те са дали като...
Сигурно здравейте, ама сте почнали, ама...
Защо почнеш? Ще можем да се обзадам гаре.
А човека и жена му там са дали просто с разлика в ударение?
Някои хора не правят разлика как е било дано. Важното, че пише от човека и жена.
А звучи и шиша.
Добре, нека за вас да е и шиша.
Така е.
Ако искате, вие те дадете.
Ако искате един час, можем да я му отделим сега случва са.
Добре, пак, дам се снимки.
Ами, на Откровение 18 глава сме. Правилото, което открихте за себе си, като изследвах тази книга е, че когато има вмъкнати глави, винаги изясняват между 6-то и 7-то каквото ще става. Било то печат или тръба, или язик. Но има и нещо друго, което е вторично. Обикновено вмъкнатите глави или вмъкнатите части, то вторично е разделено на глави. Втората част е по-широко обхватна като пояснение. Втората част. Първата част е по-тясна и специфични неща има, но втората част на това вмъкване е по-широко обхватна. Например, вмъкването при печатите, по-тясната и специална част и поглед е 144 000, а по-широката е голямото множество от спасени и изкупени. При тръбите, 10-та глава е по-тясен поглед към късния дъжд, високия вид, а 11-та глава е по-широк поглед на картината. Сега 17-та глава е по-тясен поглед към времето на язвите. Докато 18-та глава ни връща и във времето преди края на благодатното време. Защо? Защото има много силен призив. Излезте, люди мои, от Вавилон, за да не участвате в греховете и да не сподобите язвите. Призива да се излезе от Вавилон, за да не се сподели, означава възможност за избор, който избор ще бъде отчетен от небето и тези, които излязат, няма да споделят язвите. Следователно, язвите са още в бъдещето. Първите 7 стиха мога да кажа, че са преди края на благодатното време. След това видях друг ангел. Значи трябва да направим разлика с първия стих от 17-та глава, даже и контекста на 16-та. 17-та казва, дойде един от 7-те ангела, които държаха 7-те чаши. Но сега, за разлика от този ангел в 17-та глава, който е бил един от 7-те, които нанасят язвите, дойде друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт, и земята се просвети от неговата слава. Той извика със силен глас. Буквално израза извика със силен глас и израз от Откровение, 10 глава, 3 стих, където друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак, на главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето, краката му като огнени стълбове. И 3 стих, извика с висок глас, но друг превод казва силен глас.
И както когато ревелът трябва да е силен.
Да. Значи изразът е същия, според мен.
Може би описанието на ангела ни е скрестено, защото то обисето
Да. Значи тук широко обхватното обяснение започва от времето на високия вик. От времето на късния дъжд и високия вик. От времето на 10-та глава. В 10-та глава ангела, който слиза, е Исус Христос. Респективно Святия Дух. Изливането на Святия Дух в Бог. Да, в Бог. Но Исус Христос. Исус няма как да слезе. Той ще го направи при второто пришествие. Святия Дух е това. Мощният ангел се казва, че е Исус Христос, защото когато Бог воюва с враговете си, е наречен архиангел Михаил. Началникът арха, арка, арха е това, което е свода над арката. Сводът над всичко останало. Архиангелът може да бъде само един Богът. И архиангел Микаел, който е като Бога, съчетано архиангел Микаел, означава този, който е над всички ангели и който е равен на Бога. Това може да бъде само Исус Христос. Архангел Михаил не е друга личност, както се вярва в православната църква, да речем. Там се вярва, че генералът на Божията армия е архангел Михаил. Но това е отделна личност от Исус Христос. Ние, адвентистите, чрез сравняване на текстовете, сме открили, че това е най-съща личност. Архангел Михаил, Исус Христос е най-съща. Считам, че тук попадаме на обяснение, което точно оттам започва обхвата. От времето на високия вик, от времето на късния дъжд. По-подробно това е разгледано в 10-та глава. 10-та глава. Малко преди края на благодатното време сме в период, когато църквата и държавата се съединени, официалната църква. Верните са запечатани в смисъл, че те вече имат Божия печат върху себе си. Тоест има неделен закон, има и хора, които твърдо държат страната на съботата, на Бога, на 10-те Божии заповеди. И малко преди да изтече благодатното време, им се дава на тези верни, понеже църквата е подгонена и тя е отново за втори път в историята в пустинята, дявола преследва вече не църквата, а останалите от нейното потомство. Но тези хора се оказват изключително жилави. Значи, проблема да имаш на едно място народ е, че когато го обградиш, можеш да го унищожиш целия. Примерно юдеите, Рим ги окръжи, разпръсна ги като пилци по света, да си събраха държава чак в 20 век. Но да разпръснеш верния народ от всички народи, верните, е много трудно да ги обкръжиш и да ги избиеш. Но дори физически, замислете си, по-интелигентна е идеята във всеки народ да имаш свои люди, както е в новозаветната епоха. Християнството е в това отношение по успешна идея на Бога, в смисъл да не може да бъде унищожен, отколкото юдеизъм. Макар че и другото се е оказало изключително жилаво, поради своя затворен характер. Юдейските общности, където и да ги поробят или натискат, не се разпадат, не се размиват, оцеляват. Значи юдеите здраво се държат на връзките помежду си. Но не ни е там сега словото. И така в 18-та глава попадаме от момента на преди края на благодатното време и ангелът извиква със силен глас, казвайки: «Падна, падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете». Това «падна, падна Вавилон» го имаме в 14 глава, 8 стих. Там е втората ангелска вест. Дори в момента съществуващото адвентно тълкование и книгите, с които разполагаме от духа на пророчеството, по-специално Великата борба имам предвид, ние имаме светлината, че втората ангелска вест не е завършена до край. Въпреки че тя е произнесена исторически, когато адвентното движение в Америка е набирало сила пролетта и лятото на 1844 година, официалните църкви са се обявили против адвентното движение, защото той е изсмуквал членовете на църква, на практика. И всъщност църквите са били пусти. Хората не са ходили на църква, ходили са да слушат на Уилям Милер проповедите и сподвижниците. Това е, известно време е било в интерес на църквите, но по-късно се е оказало в техен ущърб. Както искате, така го разбирайте. И те са започнали обратната реакция срещу тази акция на Уилям Милер и сподвижници, на Божия дух, който ги е движил. Църквите са започнали да ги обявяват за неверни като членове, посещавайки онези събрания, и да ги изключват. Така е бил изключен, така са били изключени родителите на Елън Уайт. Те са били изключени от методистката църква, където тя е кръстена твърде млада на 13 години, но в Америка това не е проблем. В България е. Помня, че сме съвръщали момичета на 16 години, които още не са ги навършили. Не искам. И аз така попитах. Защото сме малко дивотия тук в тия неща. Както ли? Родителите са изключени, при което те нанесли са им с това деяние голяма душевна горест. Как така? Ние, които сме били верни, религиозни, стриктни, молещи се хора, верни в десятъци, в приношения дори, изведнъж решавате, че сме неверни и ни отлъчват. Това им е нанесло голяма болка. Но това всичкото е способствало верните да се амбицират и да кажат, ами такива църкви, вие не сте нищо освен Вавилон. Вие сте една отпаднала църква. Щом имате такива гузни дела, такива нечестни дела, и тогава за първи път е произнесена веста и те са озряли за идеята, че тия църкви, щом не се вълнуват от идеята, че Исус идва, и щом ни изключват от редиците си, това не може да бъде нищо друго, освен сатанинския дух в тия църкви, значи те са Вавилон. Разбирате ли? И тогава е произнесена тази вест. Падна Вавилон. Между другото, на гръцки нямаме основанието за двойно повтаряне на падна. Не знам защо в нашите преводи и в много преводи е така.
Може би се подсилва.
Може би да се подсили ефекта. Идеята е падна Вавилон. Знаем, че на еврейски, когато искаш да кажеш по и най, нямат тези представки. Ако искаш да кажеш, примерно, за едно момиче, че е красиво, трябва да кажеш красиво. Ако искаш да кажеш, че е най-красиво, трябва да го повториш три пъти. Така думите на Исус, истина ви казвам, означават една по-голяма истина сега ще ви дам. Един по-голям извод, едно по-голямо откровение. Може би в този аспект и тук. Падането е голямо, много падна, много се събори. Да. Но, да не се отълбоваваме толкова, да вървим по текста. Връщат ни във времето тези текстове, когато в света ще има засилена опозиция срещу верните. Във времето, когато Сатана ще преследва останалите от нейното потомство, края на 12 глава уточнява, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово. А духът на пророчеството е свидетелството Исусово. Духът на пророчеството има двустранно действие, както да вдъхне на пророка пророчествата, духът го прави, така да даде на верните тълкованието на тези пророчества. Защото без духа, който е вдъхнал пророчеството, не може да се разтълкува пророчеството. С две думи, духа на пророчеството не са писанията на Елън Уайт, не са само това, но са действието на Святия Дух в онези верни Божии хора в края на времето, а и сега, които по правилен начин ще тълкуват пророчеството и ще ги изнасят сред своите съчовеци. Разбирате ли това? Значи хората в обсега на наречените остатъка от нейното потомство на църквата се характеризират с пълна вярност към 10-те Божии заповеди, пазят Божиите заповеди, включително и съботата. Това е интелигентният читател, защото противовес на съботата се издига неделята. И това е казва пазът Божиите заповеди. Не заради друго, не заради някакво спасение чрез тая работа, не. Като символ на тяхната вяра. Те са напълно послушни към 10 Божии заповеди. Между другото, за нас, адвентистите, съществува огромно неразбиране в християнския свят. Считат ни за юдейска секта, едва ли не, защото юдеите вярваха, че ще се спасят, пазейки Божия закон. Това се пренася автоматично и върху нас. Но това не е така. Въпреки, че не може да се отрече дирето на законничеството, там, където се пази закон. Някои характери, някои размишления на дадени личности може да се открият законнически приеми, похвати. Тоест, идеята за стриктно съблюдаване, за да бъда спасен. Иначе няма спасение. Не е това идеята. Пазенето на закона е верою път е размишленията, дълбочината на вече спасен човек. От идеята, че си свързан правилно с Исус и си спасен, идва от сладостта на спасението, от любовта, която вече изпитваш към Исус и радостта, че си спасен от Него по благодат дарва, идва отклика, непринуденият отклик да го слушаш от всичко. Както той сам казва, ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Ако съм ви мил и приятен, ако сте ме оценили по достоинство, какво съм направил за вас и съм ви предложил, мисля, Исус ни казва, мисля, че вашият интелигентен отговор ще бъде да ме слушате. И то не заради самото спасяване, защото сме приятели, защото ме оценявате, като това е Господ и Спасител. Ако ме любите, ще ме тачите, ще ме уважавате, ще ме разбирате, ще знаете, че ви желая най-доброто. Затова просто ще ме слушате, но това послушание не е за да бъдем спасени, не е формално, не е външно, а и извира от дълбокото интимно състояние на сърцето и неговото предразположение към Исус. Много се отклоня. Така че този ангел отново повтаря вестта, но този път това е окончателното изпълнение на тази вест, завършека на тази вест. Втората ангелска вест ще бъде изнесена с висок вик. Тя ще даде сила на гонените, на преследваните. Това е невероятна сила от Святия Дух, съпроводена с всякакви знамения, чудеса, когато си му дойде времето. Това автоматически ще подпише смъртната присъда на тези, които, на някои, които я изнасят. Защото в едно време, когато държавата и църквата официалната се обединяват, за да спрат Божиите наказания на света, да се обявят определени личности, изпълнени със силата на Святия Дух, да кажат истината на масите, на хората, които се колебаят. Не е далеч от мисълта, че ще последват съдбата на дякон Стефан, който им каза, коравовратни и с необрязани уши и сърце. Вие всякога се противите на Божия Дух. И като им каза истината, те скърцайки със зъби го убиха. Ние знаем, че преди края на благодатното време ще има верни, които ще запечатат свидетелството си със смърт. Поне от две места. Поне от три места на първи размисъл го научаваме. Къде? При петия печат има души под олтаря на убити заради свидетелството Исусово. Забележете. Не заради други неща, заради това свидетелство Исусово, които викат, добре Господи, кога ще въздадеш заради нас? Убити сме по един насилствен, абсолютно недемократичен, нехуманен, нечовешки начин. Казвам се, още малко време. Това е и за двамата свидетели, където са убити в същия период. Това е и за Откровение 12 глава, където казва, те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване, понеже не обичаха живота си до там, щото да бягат от смърт. Ето до момента, когато хора, подбудени от Божия Дух, безстрашни, герои на онзи миг, герои на вярата, несъмнено, изпълнени със Святия Дух, подвижени от провидението, се изправят и казват най-чистата истина за тази покварена църква и за тази покварена политиката си държава с намерение. Някои ще запечатат свидетелството с кръвта си. Това ще бъде нужно, за да се спасят други. Както било винаги, когато са умирали, верни на Бога свидетели. Упрекът. Падна великия Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух, свърталище на всякаква нечиста и омразна птица. Бесовете е руска дума, демоните е в оригинал. Бесове, демони на български е почти едно и също. Тава дума за демони. Тази фалшива религия и официалната политика не са току-така повлияни от това или онова мнение. Сатана е работил здраво чрез спиритизма там. Между другото, когато Исус е кръстен, на рамото му не каца нечиста птица. Каца гъва. Символ на Святия Дух. Нечистата птица, много често орел се има предвид или някакъв по-скоро лешояд, е символ на спиритизма и на всички учения на тази основа, спиритическа основа, тайни учения, които се хранят с духовна мърша, не с здравата Божия храна, чистото Божие слово, а е здрава храна, чиста храна. А мършата е спиритически учения, духовни учения, идващи от източник, който не е здравото Божие слово, а друго слово. Но има си идеята тук е, че Вавилон, фалшивата църква, тази фалшива организация пада под влиянието на демоните и на Сатана, които изпълват мислите на човеците, на едно място ще е с вино, а тук с всякакъв нечист дух, свърталище на всяка нечиста и омразна птица, т.е. всякакви спиритически учения и идеи. Значи, когато Исус се яви в Израел и проповядвал, му казали, ти имаш бяс. Ти си движен от бесове, ти си имаш в себе си бяс. Ти си от Велзевул, му казаха на друго място. Тогава Исус им каза с мъка. Перефразирам, ако на бялото казвате черно, ако не може да разпознаете Божия дух, светлината, колко ли голяма е тъмнината в вас? И всъщност той им казал тези думи с голяма Бог и горчевина. За това, че нашия свят и Америка по-специално няма да паднат току-така просто чрез война или чрез икономически срив или чрез политически маневри, а свръхестествено. Значи Америка е много здрава държава и като цяло в света има много здрава логика, за да съществува света. Но Сатана има ключето да събори това свят. То се нарича спиритизъм. Чрез спиритизъм много бързо човечеството бива хванато на кукичката на заблудата. Значи, ако пуснете само кукичка с корда, няма да стане, но ако сложите подходящата стръп, ще клъвне рибката. Така и спиритизма. Не случайно битува в народа око да види, ръка да пипне. И ще видят, и ще пипнат. Исус казва, не отивайте, не вярвайте, не гледайте, защото сетивата ще бъдат лъдени. Много е трудно да виждаш с очите си, да чуваш с ушите си, да пипаш и всичките ти сетива да казват, ето бе, чудо е, това е. И умът ти да каже, това не е истина, това е една имитация, фалшификация, заблуда. Бъдете реалисти. Ако хората наблюдават свръхестествени неща, те им вярват, а Сатана ще върши чудеса. Защото да направи да бъдат измамени дори и кои избраните, казва Библията. Значи Америка и света като цяло ще падна под силата на Сатана. Ева не падна под силата на аргументи и доводи. С нея и край нея дойде сатанинското влияние. Да.
Да, си. Нали Господ ще прави знамение? Как ще намерим разлика?
Ами в тези времена много трудно ще бъде. В тези времена и двата духа ще работят на пълен предел. Който, на където го клонира... Значи, да. Един възрастен човек каза една приказка, едно детенце падне и той каза, на където се наклониш, на там падаш, с колелцето. И аз те замислих, че и в живота е така. На където се накланяш, на където се те влече, на там най-накрая ще паднеш, там ще идиш. Ако се те влече към нещо, най-накрая това ще намериш, там ще идиш. И затова Исус казва...
Мисля, че най-вечният начин за разпознаване, ако успееш да разбереш нещото, което видиш, което ти говоря, което ти представя, ако успееш да разбереш на къде те води, защото всичко е с една цел, някаква цел, но той не ти се представя просто така. В крайна сметка, ако видиш, че всичко води на там да ти каже, че мъртвите са живи, пък ти знаеш, че ти не живеят. Ако всичко те води, ти те тегли в посока, а в неделята е истинска, да ти кажеш не. Ако видиш посоката, целта на всичко,
това е, това е казано, нашата единствена защита е да го сравниш с писано. Библията. Защото всеки ще излезе със своето учение. Всички ще говорят, че са от Бога. Значи, Сатана не му е проблем да каже, че вярва в Бога, нито че бесовете вярват в Бога. Яков казва, и бесовете вярват, но треперят. Не се покоряват. И това треперят от ужаса на съдния ден и наказание.
Яков казва, че те едното се поддържат пак от Божия, Божията сила.
Да.
Но има ли случаи тук да спада някакви да се обидат?
Ами това е една хипотеза, която се е разисквала, че има намерени трупове на такива, но аз не съм бил в НАСА и не мога да знам кое е за секретен там или в Церево. Твърди се, че има такива трупове на извънземни, друга материя. Дали са зелени или бели? Има, има нещо, защото и чак и филми правят, нали, мъже в черно и то, има нещо.
Не е само фантастика.
Значи и чели сме книги, разисквали сме с хора от чужбина, дори идват и четат книги. Откритието на чиповете, на интегралните схеми се твърди, че е извънземно подсказване, извънземна технология, от която рязко нагоре подскача електроника, компютри и всичкото. Контакт на извънземните с земните, на, респективно на демони с хора. Добре,
да слушам това, казвам добре. Значи извънземните цивилизации по принцип нямат контакт с нас, затова защото ние сме грешна, това е страна на въпроса.
Да, но има паднали ангели,
говорим
които...
Говорим за специална категория извънземни.
Паднали ангели, които за тях няма граница, освен поставената от Бога. Ако Бог някъде е допуснал, те са влязли в
правда. Ние аз си мисля, нали, по повод на тези генеалогия и така нататък. Аз си мисля, че просто, че всичко е...
Забуда.
Наше журналистически, да, ето имаш един филм да разлаем кучетата, това е същата работа.
Ами не бъдете много сигурни. Представете си, представете си следния сценарий. След предупредителните удари, нашия свят е на границата на шок. И те търсят изход. И изведнъж им се явяват извънземни и казват на правителство на най-високо ниво и казват, ами нашата цивилизация наблюдава вашата цивилизация и имахме сходни проблеми, решихме ги по този и този начин. А, извънземните ни подсказаха, явиха ни се, обадиха се. Чрез силата на спиритизма, земните правителства и фалшивата църква са движени, водни. Там има нечисти птици, които едат тая мърша, храната и Божието Слово. Това
са
демони. Има такова подсказване и в петата тръба. Отваря се бездната, по принцип бездната сега е там е Сатана и демоните. Те са затворени за съдния ден, заключени са в петата. Да, но, но тогава Бог ще разреши.
Тия зелени човечета в определен момент, нали, ще бъдат извадени някакъв, не, не извадени по някакъв начин, пак на много че се слуша се разговарят нещата, защото реално погледнат.
Добре, ти може да спрямат човешки образи, както ангелите, които са твърде добре, а могат ли да влизат в човек обаче?
Да, когато Бог разреши това и допусне, има, има случаи, има случаи на хора обладавани, има случаи на хора изнасилвани, така твърдят, има хора малтретирани. Гледате психарийски филми.
Не, аз съм допирам до случая, когато Исус изкарал един човек цял легион. Не пиш.
Да.
Значи, тази факта.
Ами Мария Магдалина извади 7 демона. Какво точно е било това? Нямам представа.
И в този случай много
много стряскащо.
Да, гъсто на сега. Сега
всяко един легион, но най-ския душа е душа.
Всъщност 100 по 100 колко? 100 по 100, 10, 10, да. Тук виждаме присъдата, която се произнася на Вавилон. В предната глава, 17-та, виждахме действията на тази коалиция да измами целия свят. А тук виждаме защо е дошла такава тежка присъда на Вавилон. Защото свидетелството и слизането на Святия Дух им е предложило жива храна, предложило ме завет, предложило ме Бог да погледнат истината в очите и да разрешат проблема на вечността в своя живот, но те са избрали спиритизма. Съзнателно са избрали да слушат спиритизма и да се хранят не с Божието Слово, не с писано е, а с чудеса, с знамение, с какво казват извънземните духи, ако искат. И тогава Бог не може нищо повече да подейства. Ако предложите на един човек питие, което би му възвърнало здравето и утолило жаждата, и до него стои второ предложение от друга личност да изпие упойващо вещество, за да забрави проблемите си, алкохол или нещо друго, и той посегне към алкохола, той си е направил избор. Разбирате?
Ти
не
може да му нарежеш.
Да.
Той на сила може да му вземеш, на човек на сила не може да бъдеш.
И тук се казва, че три са партньорите на Вавилон. Всичките народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване, трети стих, и земните царе блудстваха с нея, и земните търговци се обогатиха от безмерния й разкош. Всичките народи е последната фаза, до която Вавилон докарва света. Голямата битка е не само Америка и Европа да се поклонят на Рим и на звяра и на змея, но всичките народи. Значи неделните закони първо ще бъдат въведени в Америка, защото Америка връща силата и принуждава и призовава да се направи образ на звяра. Тя е съвсем извлечена от Библията. Това много бързо ще бъде възприето и от Европа, и по целия свят. Но по целия свят ще бъде във времето, когато десетте роли ще предадат. След благодата. Земните царе. И ви разбира се, че Сатана ще работи най-вече с управници, с лидери. Между другото, това е бил Божия план.
Исус. Това в 16-та година беше така, че излезе жадното, и отишли при царето.
14. Те са бесовски духове, които вършат знамение, отиват пред царете на цялата вселена да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог. Земните търговци, ами, принципа на този свят е нито те обичам, нито те мразя. Имам изгода от това, което али, правя или ти правиш за мен. Принципа на търговията е това. Магазина, когато влизаш, не очакваш продавачката да те обича, нито тя очаква да я обичаш. Или продавача, магазинера да каже. Но принципът е на взаимната изгода. Всеки вярва, че взаимно се обогатява, всъщност истината е, че който продава, той се обогатява, поне ако е търговец. Ако е баба, но... Но ти си пък без изходицата, ако не получиш това, не можеш да издеш парите и да се наситиш или да ги превърнеш в нещо друго. Земните търговци, може би са, иска да кажа, и онази неутрална част от човечеството, която до последния момент се държи, сякаш ми нас пък какво набърка сега, че някакви извънземни са явили, че други пък говорят за Бог и напризовават за бизнеса си върви, живота си върви сега. Дето казва Нина, сега налагат евроизискване, примерно ISO 9002, нали, това да бъде хляба, това да бъде... Ами утре ще наложат неделния закон и те ще го възприемат като част от дневния ред на нещата. Сега наложили винетка да се залепи на стъклото, до година ще наложат на магистралата да дадеш 2 лева, за да минеш 10 км примерно. Ами сега налагат неделния закон, по-толкова, те му предават вече религиозни аспекти, та Бог, та дявол. Земните търговци са хора, които приемат белега на звяра върху ръката си. Те нямат убеждение нито за едното, нито за другото, но ръката е тяхната дейност. Те всичко, което правят в този свят, е да извличат изгода от състоянието на света, каквото е, без много да се опитват да го променят. Той си има своя бизнес, той си е шеф на дадена корпорация или служител някъде и си взима добра заплата. И... Разбирате ли? И те са измамени. И те са опити от виното на Вавилон. Края на краищата, царете на този свят, водейки народите, ще поведат и бизнеса в тази посока. Помните ли един медникар Димитър, който като чу проповедта на Павел, каза, и какво правим сега ние, що ги търпим тие? Ми? Доходите на Ефес откъде идват? Замислете се, от Диана и храма на Диана.
Туризъм.
От туризъм, да. Ами ние какво правим на туристите? Продаваме им малките статуетки на Диана и на храма и... И 3 часа викаха велика ефеската Диана, докато умаляха от крещение. Нали, голямо реване, аз съм се смял, като съм чел този текст. Има изречение из духа на пророчеството, казват, Римската империя, езическите храмове видяха, че ако се послуша християнството, те стават излиш, просто ще бъдат пометени. Кой ще отиде да влезе физически храм, ако истината светне пред всички народи. Ами тогава тие попове там, тие свещеници, тие служители, тие големи църкви, или трябва да минат на страната на истината и да станат една църква с едно стадо, един пастир, или просто трябва да останат безработни, или просто трябва да унищожат тая опозиция. И тие избраха да гонят и да преследват истината, защото днес всичко е бизнес. Даже ако искате, отивате в един затвор, вие сте адвентист, проповядвате истината за съботата и събирате 30 души затворници. И изведнъж се получава писмо в нашата централа, говоря истински случай, и се казва, писмо от Баптистката църква. Ние от години работим с тия затворници в този затвор, молим ви се, отдръпнете се оттам, това е наше поле. Та дума за затворници. Обаче писмото дойде и беше изчетено и съответно бяхме замолени в духа на християнство.
А служителите на затвора?
Не, служителите на Баптистката църква. Просто си казаха, намерете си друг затвор с други. Не, идва там, където ние работим от години. Значи вие се изсулихте вчера, казахте си и сега половината ни хора са при вас.
Значи работа за сиест,
да. Замисля логично.
Значи същото ни го казват негласно и от телевизията, и от радиото. С две думи. Вие сте адвентисти? Много добре. Развивайте си дейност в църквите. Нямате право на публично пространство, на площада да идите. Прокламирайте си идеите в църквата. Другото, то е на православието. Това са условията. Разбирате? Тук традиционно не сте вие. В традиционно тук е настанена друга религия. Но добре, нали сме равни по закон, нали всеки има право. Така е, така е, но съобразете се с...
Да, нашите са по-равни.
И ако много упорстваш, ако много си ревностен...
Приглъпти си ти от затвората.
Значи, освен да видиш за затвор, няма майде.
Отидах на Седи Харков в Централния Софийски затвор, срещнахме се с началника на затвора. Той ви каза, не ви знам вас какви сте, ама тук преди вас дойдаха едни 50. И един вика от затворните се обяви за мисия. 50 дена в Кремиковци, вика, не могат да го смъкнат. Качи се с една кука на тавана на Кремиковци. 50 дена, вика, не знам как остана жив. Гладувал, викал отгоре, псувал, та се заплашвал, че се самоубиха. Накрая омалял, да го свалили в полиция. Призовал целият затвор на Бум, защото той е месията.
И заради него забраниха всяки изповедания
да
призадат.
Да. Началника на затвора каза, просто моментът е много напечен. Ако искате нещо за здравето, да доведете ваши хора, не ви дайте материали да видим, беше много разумен. Го питахме седи, успява ли затвора да ги превъзпита? И казват 1-2%. Само които вземат занаят и успеят, излизайки от затвора, да си намерят работа, да забравят миналото, всичко друго вика се връща. Това е. Човека го казва с голяма болка, защото стои там, върши някаква дейност за обществото, но вижда, че... Ние им говорихме, че само Бог може да промени човека отвътре, ама след такива месии не беше много налит. Да. И чух друг глас от небесата, небето, който казваше, излезте от нея, люди мои, да не участвате в греховете и да ни споделите, поделяте язвите. Вижте, язвите още не са дошли. Излезте, люди мои, ние забравяме този текст. По другите църкви има много люди мои, защото гласът е вероятно на Отец от небето. Люди мои Господ нарича хора, които търсят светлината. Искам да ви кажа нещо много, много интересно. В евангелските църкви съм намирал невероятна ревност за изследване на Библията. Веднъж ме поканиха в Перник, в дом на 50-ници евангелисти, които нямате си представа с каква ревност се събират и учат Библията и се въртят като хамщери в кръг. Не могат, не може да им светне, не могат да го разберат. И когато съвсем обикновено им разказах какво вярваме, тези хора имах чувството, че всички ме прегръщаха, но имах чувството, че като манна небесна им дойде. Разбирате ли? Толкова искрени да разберат нещата. И когато се отпушат ми, което не разбираха, бяха толкова благодарни и щастливи. Ами това са Божии хора. Това са Божии хора. Във всички църкви има хора, които са жадни и гладни за истината. Не ги задоволява нивото, което им се предлага от познаването на Божието Слово. Това са духовни хора. Това са хора, които търсят. Които и Господ ги нарича люди мои. От друга страна, във всички църкви има мъртви християни, които отдавна са на ниво Лаодикия, които казват, а, не ли го знам истина? За богатя, богат съм, нямам нужда от него. Я нов курс по откровение. Един том книги са написани, той е там млад. Той да каже, тя е много
смея. Добре, Люде, да е запознан множество на 200-то. А Люде, така го проявил, че дума за множество и за един число. Става почва може да към цял народ и към един човек може да
обръща. Значи нашето официално разбиране е, че по-голямата част от Божиите люди не са в Адвентната църква, а са в различните протестантски организации. Но това не изключва вярата, че и в православието, и в католицизма има верни на Бога хора. Мога ли да кажа, че в Русия през всички времена не е имало верни на Бога хора? Или през вековете на турското робство, българското православие, не е имало верни хора? И как да не е имало? Идете в Рилския манастир да видите с игла какво са изписвали. Цялото Евангелие е изписано с игла върху различни медни подложки и какво ли не. Очите са ослепявали, цели храмчета има, цели книжки изписани, такива мънички с игличката. Това не е само лудост, не е само религиозност, това е дълбоко посвещение, това е направено с тонове молитва на посвещение. Може да не е нужно погледнато дистанцията на времето, но това е изблик на сърцето. Тези иконописи, тези, въпреки че ние не ги приемаме, църквата ние шарим с... е израз на любовта към Бога у някои хора. Много често не знаят, които се рисували тези неща. Люде мой, казва Господ, и ние трябва да имаме същото отношение към всеки, който търси светлината. Небето ни не ни разделя на мъжки пол, женски пол, адвентисти, педесятници, католици. Небето няма такива точно разделителни, а светло-чувствителни, светло-любиви същества и хора, които си обичат тъмнина. Обича си съзнателно отблъска светлината, защото делата му са зли, защото мислите му обичат греха, греховното. Исус казва, и ето що е осъждението. Хората пушеха, ходеха по жени, крадяха. Това ли казва? Не. Светлината дойде на света, но човеците обикнаха тъмнината. И не отидаха към светлината. Когато високия вик се провъзгласи, хората, които обичат истината, дори като разбойника на кръста, ще им се скачат. Неща, които те са търсили, които са мислили, където са искали да имат отговор. Сега във веста на верните това ще се злоби. Под влиянието на Святия Дух ще има обърнати хиляди, хиляди. Те ще излязат, ще напуснат редовете. Може това да са ревностни монахини, които целия си живот мъж не са познали, никаква радост сексуална. Обрекли са се на Бога, но в душата си и в сърцето си те са служили на Бога, те ще чуят истината. Лесно ли ще им бъде да напуснат католическата църква, пансионите, манастирите? Не, но ще го направят като влиянието на Божия Дух. Например, не мога да кажа дали майка Тереза няма да бъде спасена. По-скоро вярвам, че ще бъде. Но може и да била маша, една политическа маша или пък някакво имидж, лого. Не знам, Бог знае. Можете ли да кажете Левски, дали няма да бъде спасен? Почти вярвам, че ще бъде. Последните му думи, преди да ритнат столчето отдолу са, Боже, освободи България. Във всеки аспект, спаси я. И в записките, които са открити от турците, които са водили протокол на обесването, се казва, че в онзи момент дяконското му име също описано и Левски, е бил намерен, да, това е името му, е бил намерен твърде религиозен в онзи момент. Защото разговора между него и българския свещеник им се сторил на турците твърде дълъг.
Все пак не е било такова.
Значи Левски е знаел, с кого си говори тия последни минути, преди да загуби живота. Но Бог ще прецени това. Но Бог казва, излезте, люди мои. Защото греховете изстигнаха дори до небето и Бог си спомни нейните неправди. На гръцки буквално стигнаха до небето, може да се преведе слепвам заедно, прикрепвам твърде заедно. Как да го разбираме? Те са се сраснали с греховете. Помните ли Бог казва на Ефрем? Оставете, как беше точно изразът?
Оставете го, той се е прилепил
към идолите си. Прилепването на сърцето означава безнадежност. При толкова силен призив, ако няма реакция, отклик, няма вече какво. Това е последната вест. Високия вик дава сила на тройната ангелска вес, преповтаряйки и завършвайки втората от трите ангелски вести. Буквално слепвам заедно, прикрепвам твърде заедно. Греховете на Вавилон са описани много интересно. Значи човека в Библията и всичко, което прави, много често или една организация е като планина. За да станеш това, което си станал, в по-предишен момент ти си наслоил в посоката, която си искал да го обясняш. Не си станал веднага това, което си станал. Първо е имало един слой, върху него си наслоил друг, 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 друг и накрая си се завършил. Разбирате, Библията има това разбиране за нас. В началото сме почнали от чистото бебе и всеки ден, всеки миг от живота си наслояваме нещо, докато накрая се превърнем в завършено, завършен характер, завършена личност. Това е и ужасно, и славно. Ужасно е, защото не може да се промениш за един миг. И славно, защото може да си по Божий образ подобен. Втъкаването на истината в този характер е произвело наслояване, което вече е в начинът и на мислене, на разсъждение, великодушие, благородност, вече има Божия характер. И става Богом за личността. Ние всеки ден градим, ваем себе си в определена посока. Сравнени сме с планина и Вавилон. Греховете са описани като планински масив, издигащ се нагоре, компактни и слети помежду си, както фигуративната планина пронизва небето, казват небостъргач, небето опира и стържи, така и криминалната кариера, великия Вавилон, се издига пред Бога, викайки за своето наказание и сриване. Може би, казват адвентните коментатори, тук има един намек за Вавилонската кула. Каква беше амбицията на Вавилонската кула? Ще прави потоп. Че ние може да се хилим над водите на този потоп. И затова дигнаха кула, която да стигне чак до небето. Тоест, те не са дигали един безразборен строеж. Те са изчислили основата, изчислили са докъде е стигнала водата на потопа, за да се дигне кулата метри над тази вода. Разбирате ли? Това не беше строеж, който ще да бъде безкрайно висок. Те изчислиха докъде е стигала водата, фактически докъде може да има евентуален потоп реално. Изчислили са основата и са тръгнали към този градеб, за да се построи помещение или строеж, който да побере тогава живеещи. Това са абсолютни безумие, но идеята е да се надсмеят над идеята за унищожение чрез потоп. Но Господ им обърка и всеки план.
Така.
Бог си спомни нейните неправди. Когато Бог си спомня, Бог действа. Евреите бяха роби в Египет, и когато извикаха, когато им отежниха робството, Бог си спомни. Това не е израз, че Бог е забравил. Аз забравям и си спомням.
Но дойде му време.
Подейства. Това е библейски израз, да подейства в нужното време. Въздайте и буквално означава на гръцки, дайте и до край, до границата, на блудницата, т.е. на отстъпилата организация Великия Вавилон, трябва да й бъде отплатено в пълна мярка за нейните зли дела. С абсолютна справедливост небето не задържа нито една частичка от дължимото наказание. Отплатата, която трябва да бъде наложена на Вавилон, е описана на кратко в Откровение 17 глава, 16 и 17 стих, последните, предпоследни и предпоследни стих. Какво исках тук да ви кажа? Избягам на мисълта, да ви ще ви кажа.
Точно това, което четеш.
Ами, има две разбирания. Въздаянието може да бъде, нали, помните си тези 10 рога, ще намразят будниците и ще я направят пуста и гол. Значи и народите ще видят змити и дела и ще изпълнят божествената присъда над нея, да я разкъсат месата и да я изядат, да я въздадат, да измамат. Да измамат, която тя ги измамила и убила. Но може и да е друго толкова.
Защото е съжалява, че хората ще да отидат с медицинските и да разкъсат
дрехите. Да, намерихме се да разкъсат дрехите. Значи Лина ме коригира и аз го прочетах цитата. Пише, че ще разкъсват дрехите им, ще искат да ги убият. Ще бъде безсмислено. Но свещениците на фалшивата църква ще изживеят гнева на народа, както по времето на Пишевай, на Френската революция. Когато се дига бунта срещу Бастилията, народа е влязал по църквите и дещо е намерял католически свещеници и ги е изклал буквално. Защото са считали, че това е една страшна отживелица и всичката институция е абсолютно ненужна. Църквата, която векове наред е държава в невежество и мрак, заблуди и догми, сега понесе удара, пише Вайт,
върху себе си. Връщат, нали, за онзи терор, който, нали, въздайте. Векове, нали, наред е упражнявал.
Да, ами същото е тук. Въздайте, в такъв смисъл. Греховете изпигнаха дори небето. Платете и двойно, според дела и с чашата, която е черпела, почерпете и двойно. Както и тя е въздава.
А можете, тук, когато ми освободите, не може да е отправена тази дума към ангелите, които държат чашата, защото
тук в женски род само е нечиста и омразна птица. Нали, значи най-вероятно може да става въпрос за този перитизъм. Нали, от всички...
Падна великия Вавилон. Великия Вавилон го броят не като нас от мъжки род, а в женски род. Защото е тайна майка в 17 глава, 5 стих, а това е в женски род. Тайна и майка. Вавилон е представена като жена. Нека да не забравяме, че би трябвало да е в женски род. Значи в мисленето на библейския символизъм е женски род, защото е църква, майка, будница, още тайна. Също женски род. Но български Вавилон би трябвало да е мъжки род. Текста следва библейската логика. Въздайте, както е въздала, това го коментирахме, двойно. Защо е наложена двойна мярка, не знаем. Не мога да ви го обясня. Пише коментара, сравни с Исаия 42 и Еремия 16:18, както и 17:18. Вероятно, може да се открие, но аз от себе си не съм изследвал, защо двойно. Давид каза, че ще плати. Как беше тега? Не забравя за този път. Когато го попита на там, той каза четверократно каза за Кей, че връща. Зави се нещо казва и той за връщане пъти повече.
Исаия
42. 40 глава, 2 стих. Колкото мяра за мяра наказанието ще съответства на престъплението. Нейното страдание и скръп ще бъде пропорционално на нейната предишна хвалба и разгуленост. Така, колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкова мъки и печали дайте, защото казва в сърцето си, седя като царица, не съм вдовица и печал, никак няма да видя. Казва в сърцето си, на гръцки в ума си. Седя като царица, истинската църква е представена в писанието като чиста девица, Христова невеста. А великата блудница представя себе си за Христова невеста пред жителите на земята, но претендира за владичество в нейното, неговото име. Тя е една фалшива царица. Сравни с Исаия 47:6-10. Тя е една блудница, която никога не е имала законен съпруг, а в същото време е способна да се хвали със своите завоевания. Нима царете и големците на земята не я очакват? Не са ли те пленници на нейната воля и посветени инструменти на пъклените и планове? Царицът мисля, че властва на тях. Не съм вдовица, не съм оставена. Бог не ме е оставил.
Аз мисля, че царица е следствие от това, че имаш връзка с цар.
С Бог.
Ма, Бог.
Земли тя, царе. Но папата претендира, че е наместник на Бога на земята. В този случай църквата трябва да управлява народите, да царува над тях. Тази голяма дилема.
Значи, като е царица, не тя е папа. Нали, сега следваме, значи...
Приложение на едно царе.
Да, Христовата църква, нали, е невеста, нали, но тя още не се омъжила, което предполага, нали, някаква нечеща, че чистота. Докато царицата, нали, тя вече има някакъв брак, ако не е друго, не съм вдовица, пише, нали, така. Значи, тя все пак имала някакъв живот, така да наречем. И най-вероятно да е вдовица.
Казва, не съм вдовица. Като вдовица, тя не би имала законния статус или претенция за съединяване, обвързване с народите по света. Печал. Над нея ще дойде точно онова, което тя най-малко очаква. Исаия 47:11. И тук сега свършва благодатното време. Затова в един ден ще дойдат язвите им. Мор, печал и глад. В Откровението намираме 7 язви. Къде са първите три? Някои считат, че това са мор, печал и глад. Но интересен израз в един ден. Единственият израз, където срещаме ден, преди това е в 9 глава. До оня ден е час и месец и година. И на графиката видяхме, че като изтече този период, свършва благодатното време. Така че не е никак случайно да се спомене на границата на благодатното време и израза ден. Да го видим. Макар че тук няма да е ясно видимо, защото много, много напреднал проект на рисуването. Ето го времето на петата тръба. Шестата тръба. Петата тръба е 150 дни. Шестата тръба е до оня ден, час и месец и година. Година 360 дни. Месец 30 дни. 390 ден. 391 ден и час. Разбирате, когато изтече точно този срок, на същия този ден и в часа определен от Бога, ще дойдат и язвите.
На 391
ден? Да.
Буквален?
Изтича
благодатта?
Буквален.
Буквален?
Буквален. Което е края на
150 ден. Да, има и година, което така му награждава.
Не, идеята е следната. Този израз, ден.
Ами може да дори след 300 години, той би иска да ти кажа. Нищо важно е, че ще има бързо. И че няма просто няма да се научат да чакат.
Значи този израз... Това, което искам да ви кажа, е, че този израз не случайно е тук. За онзи, който вече е разбрал книгата до тук, много лесно разбира, защо този израз е на границата. Да, защо този точно израз е на границата между края на благодатното време и началото на язвите. Защото попреди в другите глави вече го има този израз и с този израз свършва благодатното време. Няма нищо случайно. Абсолютно нищо случайно. Значи този израз трябва да се разбира в тясна връзка с Откровение 9 глава, 15 стих. Един ден. Не както адвентистите са го разбирали ден равен на година. И някои са твърдяли, че язвите ще траят около година. Не го намираме никъде това. Няма откровение. Тя ще изгори на огън, защото могъществен е Господ Бог, който е съди. Земните царе, които са буствали и живяли разкошно с нея, ще заплачат, ще заредаят за нея, както когато видят дима от изгарянето й. Отдалеч ще стоят поради страх от мъките си и ще казват: горко, горко на тебе, велики граде Вавилоне, крепки граде, понеже в един час дойде съдбата. И да остава за оня ден и час.
Никой не знае.
Всъщност, ако погледнем книгата Откровение, изчетем, че Исус говори за второто пришествие, деня и часа ще се знае 7 дена преди това. точно кога ще изтече, в кой ден и в кой час благодатното време, това вече никой не знае. Никой не знае. А този израз го има в Откровение 9 глава и там 15 стих. Този един час го срещаме обаче и в 17 стих и в 19 стих. Но сега вече за този един час
то е
различен. И то е различен, защото изразите там са свързани с друга дума. Чета 17 и 19 стих. Защото в един час запустя толкова богатство, в един час запустя. Помните ли мерзостта, която като се появи, докарва до запустение? Ето го сега запустението. Кога ще бъде то? Ами в последния час, който открихме миналия път, и за когото миналия по-миналия път, за който говорихме, че е тук накрая. Помните ли, че имаше между 6-та и 7-та язва един час, 15 дни? Разбирате ли това? И тогава, това е края на периода 1335 дни до мерзостта на... Всъщност 1290 е мерзостта, която докарва по-късно запустие. Значи 1290 има, откакто се премахне всегдашната, до мерзостта, която ще докара запустение. Мерзостта, която докарва запустение, не е нищо друго, освен мярката на беззаконието, смъртния указ. Той, когато влезе в сила 30 дена по-късно, ще дойде времето да се запусти. Така аз го разбирам и вярвам, че е абсолютно не случайно един час и запустя. Комбинацията говори за същото, което говори Даниил, за мерзостта, която ще докара запустението. В този последен един час Вавилон ще запустее. Бог ще го направи, народите ще го напуснат. Не само ще го напуснат, ще се обърнат срещу него, ще я намразят, ще разкъсат местата. Този час обаче и стиховете в 18 глава, след кой стих до кой стих стигнахме, до 9 стих, всъщност до 10 стих, от 11 стих ще трябва да разгледаме другия време. Времето напред. Другия вторник, Божията помощ отново.